Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Dobar dan, drage poslušalke, cenjeni poslušalci. Vstopili smo v tedne vseživljenjskega učenja, ki že od leta 1996 segajo do različnih generacij, zlasti pa spodbujajo izobraževanje odraslih. V Sloveniji za to plat od leta 1991 skrbi Andragoški center Slovenije in v našem studiju danes lepo pozdravljam direktorica centra Natašo Potočnik. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
Zdaj, če bi rekli, leta 91 je bilo res verjetno zelo drugače, ko je človek omenil izobraževanje odraslih. Danes je nekako postalo samoumevno, da se je treba izobraževati vse življenje. Kako vi vidite to razliko v teh dobrih 30 letih? Se je zelo spremenila družba?
Ja, družba se je precej spremenila, predvsem pravzaprav nasilijo razmere v to, da se počasi vsi zavedamo, zlasti tisti na trgu dela, da se je pravzaprav treba učiti celo življenje. Kar se je najbolj spremenilo in lahko rečem, da je med zaslužnimi tudi prvi soustanovitelj in naš prvi direktor, dr. Zoran Jelenc, je pa gledanje na vse življenjskost učenja kot na nekaj, kar se ne začne šele potem, ko končaš formalno izobraževanje, ampak nekaj, kar se začne v otroški dobi. Zakaj? Zato, da privzgojiš ljudem, najprej otrokom in potem mladostnikom in nam odraslim, eno radost in veselje do učenja. In seveda z različnimi pristopi, z različnimi načini od predšolske vzgoje dalje privzgajati to zavedanje, kaj pomeni se vse življenjsko učiti in tudi zavedanje o tem, da se ne učimo samo torej formalno ali pa potem vse življenjske, ko zaključimo izobrazbo samo zgolj na kakšen tečajni način, na kakšno izpopolnjevanje, ampak da se ljudje pravzaprav največ naučimo pa priložnostno, pravzaprav priložnostno, pa tudi neformalno, s tem, da se učiva tudi mi dve danes, druga od druge, že v jutranjem pogovoru, da se učimo pravzaprav na razno razne načine, tako da se niti ne zavedamo in najlepše je to, ko pride tak človek v našo svetovalnico, jih imamo tudi, ki se jim reče seveda svetovalna središča in jim pokažemo, da pravzaprav ni vse nujno vedno v formalni izobrazbi, ampak da so ogromno kvalitetnega in znanja za svoje osebno življenje ali pa karierni napredek pridobili že z izkušnjami, kaj se vem, tudi doma, v kakšnih skupinah interesnih, v kakšnih druženjih in da to lahko naučijo na način, da to tudi validirajo in pravzaprav se postavijo s tem, ne da bi pravzaprav morali vsi nujno sedeti v klopi. Skratka, dojemanje vseživljenjskega učenja se je zelo spremenilo in seveda pa, kar nas najbolj žuli je to, da bi ta pomen o tem, kako ti lahko vse življenjsko učenje izboljša kvaliteto življenja, ne samo kot boljšo plačo, boljši dohodek, boljši položaj v službi, predvsem tudi v osebnem razvoju, ker si postaneš bolj strpen, kakšne stvari bolj razumeš, če si razgledan, splošno izobražen. Ne? Koliko ti to lahko pomaga prinesti do tistih, ki pravzaprav imajo eno verzijo do učenja, bodi si zato, ker so imeli slabe izkušnje, slabe pogoje, ljudje imajo, sploh ne vemo, koliko je takih pravzaprav žalostnih zgodb, ki morda vnaprej obsojamo, pa rečemo, se ni učil, se ni želel učiti, je bil len, je prekmalo zaključil, pa ni vedno tako. In pripelja do teh, lahko rečemo, ranljivih skupin to zavedanje, to pa je umetnost. In tukaj zelo računamo na take dogodke, kot so tedni vseživljenjskega učenja, ki so unikum, potem, da so res največja promocijska dejavnost za vse, o pomenu vseživljenjskega učenja in po moje tudi Evropi, ker ne pozna države, da bi 30 let zdržima čisto vsako leto to akcijo izpeljevala, čeprav je bila to evropska pobuda in se je prijela tudi pri nas in smo tudi člani festivalov učenja po Evropi, ampak tako vsako leto in tako rastoče, kot je to v Sloveniji, da so tedni vseživljenjskega učenja tako zaživeli, pa res težko rečemo, da še kje imajo in kar ljubosumno pogledujejo tudi iz okolice po tem našem primeru. Lahko rečem, da tudi smo videli, da smo zanimivi, ker smo uspeli na 30. obletnico v četrtek privabiti generalno direktorico UNESCO-vega urada za vseživljenjsko učenje, tako da smo ponosni, očitno delamo nekaj prav.
No, lepo. Andragoški center seveda že v samem imenu pove, da gre predvsem za izobraževanje odraslih, torej vaša skrb je predvsem ta odrasla populacija. Tako. Lepo ste rekli, ne, da imajo različni ljudje zelo različne izkušnje s tem uradnim šolskim procesom, mnogi tudi grenke žal, verjetno veliko takih zgodb slišite.
Ja, res je. In to so za nas zgodbe navdiha, kajti v stik pridemo z njimi takrat, ko ti ljudje presežejo ob pomoči bodi si različnih organizacij, svetovalcev ali pa kogarkoli ob nasvetih, da naj se vendarle vključijo v kakšno drugačno obliko, da naj svoje neformalno znanje formalizirajo ali zaključijo na tak drugačen način validirajo. In potem, ko vidiš, kako, ko se je njihovo zavedanje ali pa mišljenje o učenju spremenilo, kako so začeli premikati gore, kaj vse so dosegli, to so za nas navdihujoče zgodbe in oni so pravzaprav ambasadori vedno naši, ne, za vseživljenjsko učenje. Njim tudi, kot veste, podeljujemo priznanja za najbolj navdihujoče zgodbe za te ljudi, ki so si z učenjem. Vedno poudarjam učenje, ker je pravzaprav širši pojem kot izobraževanje, kjer sedeš v klop in s tem seveda Bog ne daj ni nič narobe, ampak ga spodbujamo, tisti, ki to zmorejo, ki imajo možnosti, takšne in drugačne, da pa je učenje kot tako širši pojem, ker kot rečeno se učimo lahko tudi samostojno, na drugačen način, s svojim tempom, brez stresa.
Gre za pridobivanje
znanja. Tako, za pridobivanje znanj. No, in res iščemo take navdihujoče zgodbe, po katerih me vprašujete, da so ljudje vendarle presegli to, bodi si slabo izkušnjo, bodi si zaradi nekih izrednih razmer, da so prekinili izobraževanje, se vključili, morda formalno, neformalno ali kako drugače, napredovali in to so za nas pravi ambasadori in na njih smo ponosni. Mi smo imeli v teh letih že toliko zgodb, o katerih bomo tudi na naši 30. obletnici govorili in leto spet izbirali tudi najbolj navdihujočo zgodbo, ker vemo, da samo zgledi vlečejo. Nikoli ni, pravzaprav se ne prime to, da nekdo pridiga kot iz prižnice, kaj je treba, trebali bi in tako naprej se vključiti, tam morate ono in drugo. Ko pa ljudje vidijo, da enostavno človek, ki je tak kot jaz, sosed in tako naprej, čisto običajen, poprečen človek, zmore, ne, pravzaprav narediti iz sebe eno res uspešno zgodbo in da je to naredil preko učenja v različnih oblikah, potem pa reče, no, mogoče pa lahko to tudi jaz naredim. Ne? Včasih morda predstavljamo previsoke, ne? Ko si niti ne predstavljaš, da bi ti zmogel, ne vem, nekaj en hud študij ali pa kaj podobenega, če si končal, kaj s vem, poklicno šolo, ampak se pa da, prilezajo ljudje do neizmerljivih višav.
No, lepo. Zdaj, ko ste omenili moško obliko, ne, pa me zanima, kako je s to populacijo med ženskami in moškimi, s temi razlikami. Verjetno, sama si predstavljam, malce težje pristopijo moški k vseživljenjskemu učenju.
Ja, drži. Vedno, ko imamo statistike, je seveda prednjačijo ženske, neobičajno je več žensk vključenih.
Verjetno se tudi prej malce prej odpovejo temu izobraževanju, morda tudi zaradi materinstva imamo verjetno pred desetletji tudi take zgodbe.
Razlogov je v resnici več. več. Mi tudi raziskujemo na Andragoškem centru različne razloge, zakaj se kdo vključi, ne vključi, in zagotovo so lahko tudi takšni, ne zlasti v starejši populaciji. Razlogi so tudi taki, da imajo bodi si slabe izkušnje z učenjem. Za razlogi za tiste, ki so pa visoko izobraženi, pa se ne, čeprav se moramo mi tudi, in to zelo veliko, vidno bolj, pa so običajno, je pa bolj čas, zelo odvisno, katero populacijo gledaš, pa niso finance, ni kaj drugega ali slabe izkušnje, ampak pomankanje časa zaradi takšnega tempa življenja. Medtem ko druge populacije zaradi različnih dejavnikov, in zagotovo je tudi ta čas, ker imamo tudi med recimo populacijo starejših z nedokončano osnovno šolo, pa je tudi veliko žensk, pa tako naprej. Ja, včasih so se pač drugače odločali, če se spomnim še ne toliko časa nazaj, moja stara mama je bila strašno žalostna, ko so jo vzeli pri 14 letih ven iz šole doma, zaradi tega, ker je pač na žalost umrla njena mama in je kot najmlajša hči ostala in skrbela za gospodinstvo. Ampak je z vse življenjskim učenjem se naučila tekoče nemško brati in govoriti, skratka imela je motivacijo, in tako lahko pravzaprav vsak.
Ja, pa ste omenili še eno pomembno besedo, motivacija, z leti se verjetno ta spreminja. Kaj ugotavljate, kaj jih motivira, da se ženejo naprej? Verjetno je na plat tudi, da bi, napredovali v službi, ampak kako pravzaprav, če primerjamo recimo mladino, ki ima marsikakšna del mladine težave z motivacijo, je teh primerov manj v starejši dobi?
Moram reči, ko gledamo statistike, ki dve vrsti enkrat gledamo, ena je anketa o aktivnem in neaktivnem prebivalstvu in druga o učenju in izobraževanju odraslih, ki imata različno metodologijo, tako da težko primerjamo, ampak po odstotkih pa vendarle se kaže nek trend. Ampak je pa zanimivo, da je največ mladih vključenih, ko gledaš vključenost, največ mladih od 25. leta. Tako da pravzaprav gre tukaj zato, da morda, ker so ravno dobro po diplomi, da so še vešči, da se v službi željni, da se tudi v službi, ker se uveljavljajo, potem vsak malce tudi pohiti, bom rekla, so to lahko tudi zunanji razlogi, sicer gre za notranjo motivacijo, ampak razlog je vendarle tudi zunanji, da se uveljaviš, da napreduješ, da v službi čim prej si kos nalogam in da pravzaprav te vidijo kot enega pomembnega člana. Medtem, ko je pri starejših, potem se malce prerasporedi, najmanj se vključujejo starejši od 65 let, potem naslednja skupina med 55 in 65 let, ker morda mislijo, da ni več potrebe, čeprav danes je čas tak, da nažalost ne dovoljuje tega, da bi rekli, ne bom se več učil digitalno, ne moram dati od sebe. Je pa res, da imamo pa toliko zdaj, bom rekla, vseh organizacij, ki se ukvarjajo z izobraževanjem odraslih, ki so usposobljeni za delo prav starejšimi, kakšne pristope, da jih ne prestrašiš, da sodelujejo tudi medgeneracijsko, da imajo različne oblike dela, da jih lahko pravzaprav pozovemo. Motivacija kot taka pa je vedno najprej, za zaposlene, za tiste, ki so aktivni, najprej trg dela, to je gotovo, drugačna kot če si neaktiven, če si torej morda že v pokoju, morda tudi zaradi takšnih ali drugačnih razlogov stalno nezaposljiv, teh razlogov je lahko tudi več, tako da motivacije so različne, imamo pa tudi, ko merimo, lahko tudi pregledamo recimo takšne postavke, kot so se je želel vključiti, ali pa se ni želel vključiti, pa se je moral skratka očitno, tudi se veste. Delodajalci tudi zahtevajo svoje, kar je tudi razumljivo. Skratka, motivacije so zelo, zelo različne.
V svetovalnici danes govorimo o vseživljenjskem učenju. Direktorica Andragoškega centra Nataša Potočnik je naša gostja in povabili smo vas k sodelovanju, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, da lahko tudi pokličete in povprašate, kaj se v bližini vašega kraja dogaja v teh tednih. Če je kaj zanimivega morda za vas, poklicala je poslušalka iz Preval in bova kar postregli gospa Potočnik s kakšnim namigom, kam se lahko vključi, torej, če gre za Koroško.
Ja, najlepša hvala za vprašanje. Mogoče najprej za vse poslušalce, odkudar tudi jaz zdaj črpam informacije, da lahko na spletni strani tedno vseživljenjskega učenja TVU pogledate TVU koledar dogodkov, kjer lahko iščejo po regiji, lahko iščejo po občini, lahko po naslovu prireditve, če jo slučajno vedo, pa ne vedo, kje se bo odvila. Tako da se vam potem, ko kliknete na gumba kišči podrobno, izpišejo vsi dogodki v vašem kraju in v spustnem seznamu krajev, torej ko kliknete kraj prireditve, se izpišejo vsi kraji, kjer so dogodki s številko dogodkov, lahko kliknete tudi na kraje, ki so vam blizu. Tako da zdaj bom povedala nekaj dogodkov prav za Prevalje, gospe pa predlagam, da seveda poišče še več krajev na Koroškem, če ji ni odveč, da bo videla, kam se vključi. Torej, v teh dneh se lahko vključite na jogo, lahko se vključite v tečaj Spoznajmo vrednote bontona in ohranimo um v vsakdanjih stikih, izvaja ga društvo Altra enota Prevalje. Potem imamo fraktalno risanje 21. maja. Na delavnici boste spoznavali tehniko sproščanja z risanjem in barvanjem, ki jo bo vodila univerzitetna psihologinja. Potem je delavnica Ohranimo um z vsakim korakom, sprehod pod krošnjami, ki ga tudi organizira društvo Altra 27. maja, recimo. Potem ohranimo um skozi čas, torej očitno bomo v Prevaljah umsko še kako aktivni. No, pa tudi srčno, poglejte, imamo en dogodek skrivnosti srca, ki ga izvaja Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem, skupaj stanovalci enote Prevalje, člani skupine Cekinčki medgeneracijskega društva Lučke pripravljajo delavnico, potem delavnica s predavanjem psiho, aroma terapija, nahranimo svoj um z eteriko narave, društvo kmetic Mežiške doline, to je recimo 4. junija, v prostorih sejne sobe na KGZ, najbrž je to... Hvala lepa, so mi pomagali tu v studiju, hvala. Ohranimo um in ravnovesje skozi objem gozda, recimo 11. junija in
veliko
tako
stvari.
Naprej. Tako. Mm-hmm. Na tak način, torej, boste videli, so tudi koncerti, razstave, skratka, kot rečeno, predlagam, če le imate možnost, da pogledate, sicer pa zaposlite mladino, da pogleda na svoje telefone, računalnike, koledar, dogodkov, tedno vseživljenjskega učenja je dovolj, da si zapomnite in vam bodo to z veseljem našli.
Tukaj gre bolj za te kratke dogodke, ne? Ker res potekajo tednih vseživljenjskega učenja, ki, kot rečeno, se zdaj odvijajo v teh petih tednih, ki so pred nami. Sicer pa na Andragoškem centru pripravljate taka izobraževanja, ki so koliko časa ponavadi trajajoča, ali gre za, ne vem, šolsko leto, gre za semester ali gre za kakšen teden, dva?
Torej, na Andragoškem centru Slovenije pripravljamo programe, ki jih potem izvajajo izvajalci, to so recimo najpogosteje ljudske univerze, pa seveda tudi ostali privatni ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje, da lahko pač izvajajo izobraževanje odraslih. Mi pa pripravljamo programe in najbolj oziroma največ programov je takih, ki trajajo 100 do 100 oziroma mora biti najmanj 100 ur, to so javno veljavni programi. To niso takšni programi, da z njimi dobiš spričevalo, da si dobil pač neko novo raven izobrazbe, ampak so pregledani v tem meri, da jih strokovni svet Republike Slovenije za izobraževanje odraslih potrdi kot program, ki pomembno prispeva k ciljem, ki smo si jih zastavili v resoluciji za izobraževanje odraslih, to pa je splošne razgledanosti, splošne izobraženosti in predvsem z vidika izboljšanja ključnih kompetenc in največ imamo programov za dvig ravni bralne pismenosti, digitalne pismenosti. V zadnjem času smo zelo ponosni tudi na to, da imamo veliko javnoveljavnih programov z različne ciljne skupine starostne. Finančne pismenosti, kar je danes posebej pomembno in veliko krat berem, nič ni narejenega, pa ni res, tega je zelo veliko. In ti javnoveljavni programi so tudi so modularno zastavljeni, to je prva stvar. To pomeni, da jih lahko nek izvajalec prilagodi in ponudi pač odraslim kjerkoli po Sloveniji, tudi v krajših oblikah, kajti včasih je prav 100 ur problem, ker si ljudje težko vzamejo čas. Zakaj pa vendarle težimo k temu, da so 100 urni? Zaradi tega, če se želiš o nečem res malce izboljšati, recimo v pa dajmo zdaj reči o funkcionalni pismenosti, da ne bi zdaj poslušalci dobili vtisa, da je samo, ne vem, da silimo kakšne hude branje romanov, čeprav je to naša želja, da postaneš, da si razviješ s takim tečajem tudi bralno kulturo in željo po branju, kajti s tem, bi rekel moj kolega dr. Igor Saksida, sem ga zadnjič na podcastu poslušala, downloadamo, si downloadamo nove podatke, da zdaj uporabim ta novodobni termin. Z branjem se res razširja svet tako in drugače. No, ampak kakorkoli, mi pa vemo, da pravzaprav biti bralno pismen pomeni to, da lahko sploh funkcioniraš, kajti vsak četrti državljan Republike Slovenije po prejšnji raziskavi pijak slabo razume, kar prebere. To pomeni tudi, da je lahko tudi konec koncev se znajde v nerodnih ali pa nevarnih situacijah, če ne veš koliko, ne razumeš čisto dobro, kako recimo konzumirati zdravila, ne? Če ne znaš dobro prebrati oziroma razumeti navodila za kakšen aparat, pa se ti kaj zgodi, ne, čisto preprostih zadevah.
Tudi, ali pa izpolnjevanje obrazcev,
kjer je včasih že za nas, a ne, lahko izziv. Da ne rečem seveda, da nimaš dostopa do informacije. Veste, koliko ljudi pravzaprav zaradi tega, ker ima slabo bralno pismenost, ker kdo odmahne z roko, pa kaj jaz to rabim, ne bom več bral. Ne gre samo za to, a si sposoben prebrati nek roman, a ne, ampak gre za to, da si res lahko pomaga z informacijami, koliko ljudi, da se vrne nazaj, ne ve, kakšne so njegove pravice, pardon, možnosti, ki mu jih recimo država nudi, od socialnih pravic in tako naprej, kam se obrniti, ne vem, ko ostaneš brez službe, dobro, to že vemo, zavod za poslovanje, pa karkoli, da si lahko pomagaš, da te nekje čaka nekaj, kjer lahko dobiš brezplačno, da je to tvoja pravica, ne? Pa recimo celo dolžnost kakšnega drugega zavoda, da ti pomaga. Skratka, prikrajšani so ti ljudje za marsikaj in pravica do informacij je temeljna pravica in mi želimo s tem, da rečemo, da je bralna pismenost res temeljna, tudi potem za vse ostale pismenosti, od medijske do tega, da znaš malo kritično razmišljati, da si aktivni državljan, s tem, ko si bralno pismen in ki več lahko razumeš, kar prebereš, bolj poglobljeno, ne, postaneš avtomatsko, te stvari bolje zanimajo, ne, mečkam bolj kritičen si do vsega, do družbe, do tega in to bi moralo državo in politiko in vse res zanimati. No, sej mislim, da je posluh, ker zdaj smo spet prišli v to, da bomo lahko izvajali nov cikl raziskave pijak, da bomo pogledali, kaj se z odraslimi dogaja. Skratka, na čisti začetek, da se ne bi popolnoma izgubila tega, kar sem rekla, zakaj so programi 100 urni. Če ti res torej želiš to svojo zmožnost izboljšati, je 16 ur premalo. Je to, takiš, bom rekla, hitri tečaji, da so malce, ne, da prideš malce na okus, seveda niso. Zato mi težimo in je strokovno utemeljeno, zakaj 100 ur, ampak kot rečeno, smo pa zadovoljni tudi s tem, če gredo ljudje vsaj na te modularne dele, ne, ker so programi modularno zastavljeni in se vključijo običajno v kakšno ljudsko univerzo ali k drugemu ponudniku in dela krajše programe, tako kot so recimo za finančno pismenost, pa imaš enkrat program mogoče za investicije, drugič kako, ne vem, se loti tvrčevanja.
Proti prevaram recimo.
Tako recimo, ne, in se opolnomočiš na tak ali drugačen način.
Zdaj je tudi ta ponudba tako široka, razpršena po vsej državi različnih teh tečajev ali so bolj vezani na večja mestna središča?
Ne, moram reči, da v Sloveniji imamo 34 ljudskih univerz in seveda tudi druge ponudnike, ki imajo res pa tudi nevladne organizacije, ki imajo dolgotrajno tradicijo že učenja oziroma bom rekla dela z odraslimi, ne? In ponujajo pravzaprav res kar veliko. Na tej strani je tudi zelo veliko na državi, ker bodi si, kadar pride nova evropska perspektiva, ki je trenutno v razcvetu, ne? Je veliko potem razpisanih sredstev za to, da lahko se ponudniki izobraževanj prijavijo in potem lahko odraslim zaston ponujajo izobraževanj. Ne, seveda za dvig temeljnih kompetenc. Neki pogoji so, ne, ki jih morajo ponudniki izpolnjevati, katere so tista izobraževanja, ki jih ponujajo, ampak ta nabor je zdaj res zelo velik, širok spektr, ker kot rečeno, če se ljudske univerze in drugi ponudniki prijavijo, ta razpis je sicer že potekel in teče, torej zdaj povsod po Sloveniji, imate res raznovrstne programe od takih, da spodbujajo zdrav življenjski slog do takih popolnoma, bom rekla, res usmerjenih bodi si v učenje novega jezika, bodi si v razvijanje finančne pismenosti, bralne pismenosti, medijske, digitalne in tako naprej, da si res lahko pogledajo, to pa imajo, to pa lahko najdejo na portalu Kam poznanje. To je pa tudi portal, ki ga že vsa leta ureja Andragoški center Slovenije, kjer imamo približno 4000 programov in 340 izvajalcev. Po podobnem principu, torej lahko regijsko iščeš, lahko po področju iščeš, kje bi bilo, celo lahko označiš, kateri so brezplačni, ker res, ne, plačljivost je res lahko za marsikoga problem in odlično je, da imamo tudi to možnost in tak pregleden portal, da lahko odrasli pogledajo, kateri programi so pa brezplačni in mogoče v njihovem kraju, ker tudi vozice je strošek, a ne prav daleč, kaj jim lahko v njihovi regiji nudijo. Ne? In tukaj tudi naša želja, torej, da bi tudi čim več ponudnikov, kajti to je vendarle na prostovoljni bazi, ampak mi jih spodbujamo, da bi čim več ponudnikov, trenutno jih 340 po vsej Sloveniji, iz vse Slovenije objavila, ne, svoje programe, da bi jih čim več uneslo, ker lahko se samo registrirajo in upišajo, kateri program ponujajo. Ne?
Kot rečeno, nekaj je možnosti tudi za brezplačno izobraževanje. Tako. Kdaj je pa čas, da se vključimo?
Kadarkoli.
Bravo.
To ni.
Ni
to,
začetek šolskega
ne,
leta.
Ne, ne, nikakor ne. In to je najlepše. To pa je najlepši del, ne, teh programov, recimo krajših in tako naprej, da je, če imaš motivacijo, samo spremljaš, včasih so programi tudi tako zastavljeni, da kakšnega tudi na sredi programa z veseljem sprejmejo. Ne. Ne gre pa samo za tečajne oblike. Ne, spremljajo tudi recimo obliko študijskih krožkov. Študijski krožki so pa nekaj, kar smo pravzaprav na Andragoškem centru pred več kot 20 leti prinesli iz Švedske, pa je nekoč se nek strokovnjak od tam pohecal, da smo bolje izpeljali kot oni, ker nam to odlično teče. To so pa pravzaprav krožki, kjer se ljudje različnih starosti, različnih izobrazbenih stopenj in sploh interesov združijo, imajo za to mentorje po lokalnih skupnostih, običajno so ti študijski krožki recimo pri kakšnih ljudskih univerzah ali kje druge, in si sami izberejo tematiko raziskovanja. Veliko krat so to, kaj svojim, recimo kulturna dediščina našega kraja, ali pa mogoče tudi kakšne izboljšave, tudi take primere smo že imeli, kako bi recimo v svojem kraju z vidika trajnostnega razvoja našli kakšno rešitev in potem to preiskujejo, raziskujejo, se dobivajo, študirajo gradivo, lahko si pomagajo tudi z našimi središči za samostojno učenje, ampak pomembno pa je, da jih pa vendarle nekako vodijo mentori, ki so za to usposobljeni pri nas. Skratka, tudi to so ne take oblike. In naj spomnim samo, da je bil ena izmed oblik študijskih krožkov, tudi beremo z Manco Košir, da se jo spomnimo in bomo večno hvaležni, da je za pravzaprav bralno kulturo in branje naredila toliko tudi v imenu Andragoškega centra Slovenije.
Krasno, lepo, da ste sklenili ta pogovor tudi z mislijo na njo. Nam bo en svetov zgled, kako res ves čas, vse življenje do konca delati z drugimi za druge in širiti znanje. Hvala lepa, Nataša Potočnik, direktorica Andragoškega centra za obisk v našem studiu in želim vam čim bolj uspešno izpeljavo vsega, kar ste si zadali.
Hvala lepa, z največjim veseljem, jaz pa vabim vse vaše poslušalce, da takoj pogledajo, kam se lahko v teh tednih vse življenjskega učenja vključijo zdaj v teh tednih in naprej.
Drži, oddaja sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.